keset külä. Keset külä.
Saade Keset külä alustab. Tänases saates on meil preester Toivo Treima ja kirikõpetaja Hannes Nelis. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Pärast suve kohtume selles vestlusringis esimest korda, kuidas on kaunis ja soja suvi teile möödunud. Täna on, kui me seda saadet salvestame, veel küll suvi, aga on sellist sügise hõngu ja ma näen, et olete stuudios kõik ameti riietes, et täidate taas oma tööülesandeid.
Tere minu poolt kõikidele Pere Raadio kuulajatele. Suvi oli ju ääretult mõnus, võiks nii viis ütelda, et patt oleks nuriseda. Niisugus suve, kus praktiliselt üle kuu aja oli üle 30 graadi sooja, sellist mina küll ei mäleta oma elus. Ma usun, et me saime kõik selle sooja maa laksu siin kätte Eestimaal olles. Aga muidugi vaimulikel ja eriti maakoguduste vaimulikel on suvi just ju see kõige aktiivsem tööperiood. Ja nii oli ka minul. Oli leerilapsi, oli laulatusi ja muidugi sekka ka kurvemad sündmused. Need hulgas ka muidugi rahvarohked kalmistupühad, mis on ju tegelikult olnud ka siin Eestimaal. Vähemalt Saaremaal on küll väga tähtsas positsioonis alati olnud. Need inimesed, kes elavad laiali mandril igal pool, tulevad ikkagi jaanipäeva paiku kokku ja kuhu siis ikka tulla kõik oma juurte juurde. Ma ei oska nüüd hinnata, kas sellel aastal oli surnajapühadel rohkem rahvast või vähem rahvast. Nii ja naa, see on alati kohati olnud erinev, aga suur rõõm on selles, et inimesed ikkagi tulevad, tahavad olla oma lähedaste haudade juures koos ja nende pärast palvetada, üksteist jälle näha ja tunnetada, et oleme üks paikkond, üks rahvas, ei ole võõraks jäänud.
Kui külastasin nädala eest maakogudus eestvalve kogudust, sellised koguduse partnerussuhted, kus teinedise eest palvetatakse, on Luteri kirikus mitu aastat toiminud, selle raames külastasime Torma kogudus, siis ma olin veid imestunud, et kohalik kirikõpetaja Mehis Pupart just meenutas, et Torma kalmistul on jätkuvalt kalmistupühad väga populaarsed, et kalmistul on kalmistupüha pidamise ajal umbes 1000 inimest, kellest siis 200 on konkreetselt koondunud selle kalmistupüha pidamise ümber, aga see sõnum ilmselt jõuab ka hääle tugevdajast natukene kaugemale, et see on küll väga suur number, aga kas kalmistupühad on ka valdav nii-öelda meenutus õigeusu kirikus? Milline on suve dominant olnud?
Tere ka minu poolt kõigile. Jah, kalmistupühad, ma mõtlen ka, kas oli rohkem rahvast või vähem. See on oluline osa, me teeme hingepalvet, palvetame uinunute eest, ja see on õigeusu kirikus väga olulisel kohal olev element, mitte ainult suvel, kalmistupühadel, vaid ka teistel aegadel, kui inimesed siis on oma lähedased matnud ja tulevad 40 päeva pärast, kas kirikusse või surnuaiale siis veel hingepalvet nende uinunute eest tegema. Ja see aasta ka olid väga ilusad muidugi kalmistupühad. Üks vist minu meelest Muhus oli, kus vihma sadas ja aga siis vihmavarjudega saime hakkama ja et iga kord, kui ma mõtlen nende kalmistupühade peale, siis just nimelt tuleb mõttesse see, et see on üks osa meie Eesti kultuurist. Kas me nüüd päris saame öelda selline pärandkultuur või, aga ta on kindlasti üks osa meie Eesti kultuurist, meie käitumisest, meie arusaamast, meie mõistmisest, nii ka meie ootustest ja lootustest ja kõik inimesed, kes siis ei oska või ei julge või ei teagi nagu kuidagi kiriku hoone uksest sisse astuda, nende jaoks on ikkagi kalmistupüha võibolla siis see, kuhu nad tulevad. Ja seal me näeme üksteist. Ja seal avaldub nende usk nagu ka või nagu suga sisemine maailma pilt seal kangastub või materialiseerub selles, et auad on ilusti korras, et inimesed sellest hoolivad, et inimesed tulevad kohale, et inimesed tulevad kaugelt kohale ja selles näeb ka siis preester võibolla sellist usu ilmingut ja see teeb nagu rõõmsaks, et inimesed on ikkagi oma südames väga usklikud inimesed. Ma olen neile ka seda mõnikord öelnud, siis nad natukene üllatuvad ja vaatavad, et oi, vaatavad enda peale, üksteise peale, et oi, kas me oleme siis nii usklikud, et me oleme surnu ja peale tulnud. Aga kultuurilises mõistes kindlasti on see selline väga oluline väljendus. Aga on ka olnud tõesti, üks laulatus oli väga tore laulatus, noored inimesed tulid ja jäid jäävad siia Saaremale õpetajateks kooli ja on olnud ka matuseid, uinus kauaaegne õigusu ülempreester Innokenti Hiiet oli üks ilus selline matus, ka meie stuudius olevad ametivennad olid kohal ja et siin oli mitmeid esindajad ka teistest kirikutest. Nii et on selliseid sündmusi, mis on siis nagu segatud nii rõõm kui ka kurbus ja lein, aga lõpuks ikkagi jääb lootus, nagu meil ristirahval ikka on.
Mulle väga meeldis see, et sa ütlesid, et surnaja püha võib olla, et on mingi pärandkultuuri osa ja mulle selles suhtes tahaksin seda kinnitada, et ta seda on, et mõned kohalikud omavalitsused on isegi õla alla pannud nendele asjadele, näiteks no õigusukirikus muidugi ei ole puhkpilli orkestriga midagi võibolla surnajapühal teha, et seal on väga ilus laulukoor, aga näiteks ütleme Saaremaal on juba aastaid tegelikult toetanud kohalik omavalitsus ju puhkpillide kasutamist surnaja pühal ja mul on selle üle ääretult hea meel, et on ikkagi neid inimesi ka väljaspool kirikud, kes võibolla üldse nii, nagu sa ütlesidki, ei teagi üldse, et nad tegelikult usuinimesed on oma sisemuses, aga nad püüavad ikkagi seda pärandit säilitada ja edasi arendada selles suhtes.
See tähelepanu või toetus on Saaremaal valla poolt siis küll peamiselt vaid maakoguduste surnajapühade pidamiseks, kus puhkpill on kasutatud ja tuleb tunnistada, et puhkpilli muudel matustel ei kasutata, see on käinud kord aastas väga harva, kui seda tehakse, seega see tava on nagu jäänud minevikku, aga on tore, et puhkpilli mängijad saavad siis tööd ja teenistust ja siis inimesed, kes tulevad nendele pühadele, saavad sellist muusikat kuulata, mida üsna harva Saaremaal kuulata võib. Aga siin kasutades seda näidet nendest suvistest kalmistupühadest, kus tegelikult ei ole enam varasemaga võrreldavalt inimesi nendeks pühadeks kalmistule kogunemas, on siiski ka see teadlik tulek, vaid osade inimeste valik, et nad tulevadki selleks ajaks, et siis osa saada hingepalvest või mälestamisest, et kedagi pereliikmetest mälestada, kes konkreetsele kalmistel on maetud, et suur osa inimestest on jäänud või siis kasvanud väljaspoole kirikud, see tähenda seda, et nad ei suhtuks sellesse traditsiooni lugupidamisega, aga seal on seotud palju sellist teadmatust või oskamatust. Või see peegeldub ka meie tänase saate esimeses pikemas teemas juba kolmandat saadet järjest. Sellel hooajal, mida mina olen siin stuudios salvestanud, on meile jutuks olnud Eesti Päevalehe ja Levila koostöös ilmunud artiklite sarjast Usu võim, mis peamiselt siis käsitles Luteri kirikusse sisse vaadet ajakirjanike poolt, kes ise ei ole selle kiriku liikmed sellise kõrvalt vaataja pilguga, püüdes siis kas erapooletult kirikus ringi vaadata ja seda siis lugejatene tuua või siis ka teatud probleem otsides olenevalt siis vaatenurgast või väljaandest. Ja nüüd meie saate salvestamise eilsesse nädalasse jääb kaks viimast artiklit sellest artiklite sarjast, millest ühes on usutletud Tallinna Jaani koguduse abiõpetajat, teoloogiadoktorit Arne Hiiobit, kus ta kohe alguses vastab ise küsimusele, kas kristlased tohiksid riigi asjadesse sekkuda, nii nagu üks osa artiklide sarjast seda nagu kirikule ette heites, ütleb Arne Hiiob, et see küsimus on üldse valesti esitatud, et sama võib küsida, kas seda tohivad teha ka ateistid. Eesti riigi rajasid kristlased ulatuslikult ateismi levitas tagurlik Nõukogude Liit, ka nii New Age'i pooldajad, maausulised ja teised tohivad, kas nad tohivad riigi asjadesse sekkuda. Seda tohivad teha kõik riigikodanikud, ütleb Arne Hiiob, ka ateistid, kes esindavad ühte maailmavaadet teiste kõrval. See on hea, kui kodanikul oma riiki tõsiselt võtavad ja võimusid mõjutada püüavad. Sama küsimuse esitan ka mina teile, et kuidas on siis kiriku ja riigi suhted, kas nad peavad olema täiesti eraldi või kuidas sellega on?
No oli kindlasti aeg inimkonna ajaloos, kui üldse ei osatudki sellist küsimust esitada inimene, mida ta uskus ja siis ka nõnda nimetatud võim või kellegi eest hoolekandmine või kellegi rahva või rahvaste või juhtimine oli käsi käes. Seda ei saanud nagu lahutada üldse. ei olnud sellist mõttekonstruktsiooni üldse loodud. Nüüd on see mõttekonstruktsioon loodud. Õiguse kirikus on ju eriti just ka kahepealise kulli sümbol, mis Bütsantsi riigist tuleb ja mis on siin mitmete riikide puhul ka säilitatud oma vapiloomana või kuskil. See näitab sellist kahest ja samas ühes kehas olemist. Ütleme, seal on siis ilmalik võim ja vaimulik võim, et seal peab olema mingi tasakaal, seal peab olema mingi harmoonia, mingi mõistmine, mingi koosminek. Ei saa ainult ühtepidi minna ja ei saa ka ainult teistpidi minna, eks? See võib viia sellise äärmusteni. Natuke meie oma Eesti Apostlik-Õiguse Kirikus, ma ei ole päris rahul või nõus või rõõmus selle üle, et meie metropoliit saatis ringkirja, kus vaimulikud ei tohi üldse osaleda ei kohalikes oma valitsuste valimistes ega ka riiklikes valimistes. Ja seda ma nagu mõistan kui endine ofitser, et see oli nagu poliitiliselt võib-olla ofitser koosseisul tundlik teema, jäänud kuidagi ka Eesti Vabariigi loomise ajast kuidagi päevakorda ja seal olid teised mingisugused vabadussõjalaste liikumised ja muud asjad, mis seda kuidagi nii sõjaväe määrustikus ka siis reguleerisis. Aga nüüd kristlasena või ka preestrina ma seda nagu ei toetaks, sellepärast, et mitmetes kohtades, mitte ainult Eestis muidugi siin, ka võib-olla teistes väikestes meie riikides, Lätis, Leedus, võib-olla Soomes siin igal pool. Vaimulik on mõnes maakohas väga oluline juhtfiguur, kes on nagu ka võib-olla tee näitaja või arvamusliider, nagu meil uus selline sõna on. Ja nüüd, kui tema jääb täiesti kõrvale või tema ei võta mingit seisukohta mingis asjas, ja kui ta neid võtab ainult kantslis, siis rahvas küsib ka, et miks sa siis mujal seda võib-olla ei tee. Või. Et võiks osaleda, vähemalt kohalikus poliitikas kindlasti. Sest poliitika on inimeste arvamused ju. Sellel antud see kuvitav sõna poliitika. Aga üks arvab nii, teine arvab naa. Ja me võime seda ju oma arvamust tuua avalikuse ette ja külvata seda head külvi vaimulikena. Miks siis seda ei võiks teha?
No erinevalt õiguse metropoliidist ei ole Luteri kiriku juhid või piiskopid, peapiiskop sellist ettekirjutust teinud, mis tähendab, et vaimulikel on vabadus siis kandideerida või mitte kandideerida. Ka lähenevatel kohalikel omavalitsuse valimistel täna hommikul vaadates üle sotsiaalmeedia postitusi olin veid üllatunud, kui nägin ühte kolleegi, kes Virumaal kandideerib ühes nimekirjas, kus ta varem ei ole kandideerinud, olles küll juba väga staažikas poliitika parlamendi esimese koosseisu liige. Ja sinagi, Annes, oled ju kandideerimas kohalik omalise valimistel, et mis sind nagu motiveerib just vaimulikuna seda teid ette võtma?
No sinagi, Anti. Me oleme nagu ühes nimekirjas. Aga ma tahtsin küsida, et kas kui õiguse kirikus, ma olen täitsa võhik võib-olla selles suunas, et kui õiguse kirikus ei ole lubatud vaimulikel poliitikaga kaasa lüüa, siis vähemalt juba hääletamast te saate ju käia Eesti Vabariigi kodanikena ju.
Ja kindlasti, jah.
No võt, täpselt, eks ole. Ja samamoodi ka ohvitserkond ja sõdurid, kes ajateenijad on, käivad ju valimas, eks ole.
Ja kindlasti, jah.
Nii, aga see ongi ju tegelikult ju praktiliselt ju Eesti asjades kaasa rääkimine. Ja küll me ütleme niivisi, et meil on esindusdemokraatia, et me anname 4 aastaks jälle oma hääle ära või oma selle otsustamisõiguse, aga vähemalt sellel hetkel me ju kaasa räägime. Ja selles suhtes ma olen täiesti Arne Iobiga ühte meelt, et see täiesti valesti esitatud küsimus, et kõik kristlased või ateistid või mis iganes organisatsiooni liikmed, kui nad on Eesti Vabariigi kodanikud, siis neil on õigus ju kaasa rääkida, eks ole, Eesti Vabariigi poliitikas. Aga kummaline on jälle see, et erinevate inimrühmade suhtes suhtutakse ka ajakirjanike poolt erinevalt ja see on kummaline, kui väidetakse seda, et meie ajakirjandus ei ole kallutatud, tegelikult on väga kallutatud. Miks pärast oma inimestega, oma riigi kodanikega tehakse siis niiviisi, et ühed tohivad kaasa rääkida, teised ei tohi rääkida, teised peavad olema vagusi, aga samas ütleme, kui me räägime pagulastest, kes tulevad siia Eestisse elama või ükskõik Euroopa Liitu, mida iganes, nendel antakse absoluut kõik suured õigused kätte. Et noh, selles mõttes täiesti kummaline ja hämmastav, et inimesed, kes tegelikult päevast päeva ongi seda riiki ehitanud oma maksudega, oma olemisega, oma tööga, oma annetega, nemad ei tohiks kaasa rääkida teatud valdkondades või oma avaldusi öelda välja selgesõnaliselt, sest et noh, ütleme nii, et kui sa annad ka 4 aastaks oma hääle ära, ega siis üks inimene, kes võib olla või 2 inimest, kes sinu poolt valituna saavad kuhugi juhtorganitesse, ajad muutuvad, eks ole, inimesed muutuvad, meelsused muutuvad ja sellepärast peabki ju aegalt andma täiesti valjuhäälselt märku sellest , et mõned asjad on valesti või mõned asjad on , on natukene kreenis . et selles suhtes ma arvan , et mitte ainult kirik , vaid ja kirikuliikmed või kristlased , vaid me kõik peaksime rohkem ja selgesõnalisemalt ütlema asju välja ja mitte noh , nii nagu öeldakse eestlaste kohta , et nad on sellised vaiksed ja tasased ja kannatavad ära , aga me ei peaks kannatama , me võiksime tegelikult valjuhäälsemalt oma asju väljendada , isegi koonduma teatud organisatsioonidesse , kui see on vajalik , ja ütlema välja , mida me arvame ja mida me mõtleme , mida me kardame . Lõppude lõpuks ei tee ju me midagi muud , kui me tahaksime saada selgust , me tahaksime esitada küsimusi , aga nendele küsimustele tihtipeale ei vastata , neid ignoreeritakse . ja see on nagu see , mis tegelikult ajab marru .
Enda poolt lisaksin sellele küsimusele , et kas vaimulik tohib osaleda ühiskonnaelus , kaasa rääkida kohaliku omavalitsuse või riigi asjades , et see on teatavas mõttes muidugi problemaatiline , sest ma saan aru metropoliidi seisukohast , et vaimulik ei tohiks võtta nii-öelda poliitiliselt mingisugust seisukohta ühe või teise erakonna või nimekirja kasuks , sest siis tekib oht , et ta ei ole oma koguduse liikmete suhtes neutraalne ja kui sa oled sellist lõhestatud ühiskonnas , nagu me oleme , ükskõik mis alusel , poliitilisel alusel , suhtumises vaktsiinidesse või mingisugustesse üldisematesse küsimustesse , mida me tänagi siin saates kahes peateemas , kui jõuame käsitleda , siis puudutame , et see lõhestab inimesi . Vaimulik kirik , kogudus peaks ikkagi ühendama . ja selles mõttes see taandub kas siis vaimulike juhtide otsusele või see delegeeritakse siis allpoole , allapoole , nii nagu Luteri kirikus , et iga pastor on piiskop omas koguduses , kui nii-öelda jutumärkides väljendada , tal on päris palju õigusi otsustada oma kihelkonna koguduse piires ja ka selles küsimuses , kas siis kaasa rääkida või mitte . Ja siin ongi siis näha sellist erinevat suhtumist , et osa vaimulikke siis distantseerub sellisest nii-öelda kogukonnas poliitilises elus kaasarääkimises ja osa siis lööb sellega kaasa , aga nagu sa ütled , et ei saa mitte vaiki olla . ja siis tuleb kaasa rääkida , olgu siis mida siis vaimulik tunneb , kas kultuurielu valdkonnas , sotsiaaltööelu valdkonnas , kuid vaimulikke meil on ka väga erineva kutsumise ja taustaga ja mitmekordse ettevalmistusega , et ainult neid , kes on vaimulikus õppinud noores eas ja eluaeg sellel töötanud , neid ei ole sugugi nii palju , neid on ikka selge vähemus , et see on teine või kolmas elukutse või see tõeline elukutse , mida siis realiseeritakse varasemat kogemust selles ametis kasutades . aga ma siin jätkaksin selles samas tsiteeritud artiklite sarjas Usu võim Arne Hiiupeale esitatud küsimusena , et milline peaks olema üks vaimulik või kirikuõpetaja üleüldse . ja Arne meenutab , et vanasti ehk keskaja kirikus pidi kirikuõpetaja olema nagu pühak . ja seda ideaali peamiselt tänapäeval tema arvates peegeldavad siis õigeusu ja katoliku kiriku vaimulikud , nii et vähemalt siis üks kandidaat on meil stuudios olemas .
üks esindaja .
aga reformatsioonist alates pidi vaimulik olema nagu usuteadlane ja sellist on siis , traditsiooni on rõhutanud just luterlus , pead olema õpetlane . aga praegu oleme uues ajas ja see uus aeg esitab vaimulikule siis pigem mänedžeri väljakutse , ta peab olema nagu ettevõtte juht või nagu projektijuht või kultuurikorraldaja , kes igasuguseid asju , üritusi peab korraldama , et olla siis
pildil
või olla siis selle kihelkonna keskel nagu kirikesed küla .
maasool .
on küla keskel . ja noh , mõnes mõttes siis meie juhtivad vaimulikud , Luteri kirikut silmas pidades , võib-olla peapiiskopi isikut silmas pidades , toob ka sellise käesoleva ajastu malli meie ette , kes peab olema avatud suhtleja , võimekas organisaator , väga tugev majanduses , aga ka õpetatud inimene , see tähendab , et kes peab olema valmis siis sõna võtma , rääkima , valdama keeli , olema tunnustatud nii kirikus kui kirikuvälistes organisatsioonides , aga mõnes mõttes on siin see oht küll , et kui seda viimast vaimulikku mudelit silmas pidada , et siis kiputakse ka kirikut kritiseerima selles , et võib-olla rõhk on liiga palju ka selles , mis on üldiselt ettevõtte juhtimisele omane , siis selline juhtimist strateegia või kas kirikut saab võrrelda üldse sellise ettevõttega , ettevõtlusega , aga tõsi on see , et nii õigeusu kirik kui ka Luteri kirik omab väga palju siis ajaloolist pärandit ja sellega need vaimulikud siis maadlevad kõikvõimalike ettekirjutuste normidega ja see on ka üsna mahukas töö , nii nagu üks katoliku kiriku vaimulik väidetavalt on öelnud, et kuna tema on siis ehitusmehe Anniga ja selle kogemusega katoliku preestrin, on tema piiskop saatnud teda peamiselt nendesse kohtadesse, kus on vaja kirikuid remontida või pastorat üles ehitada, nii on ta Telliskive oma ametis näinud rohkem kui inimesi. Et on võimalik siis saata vastavalt andidele inimest teenima. Aga see küsimus teile, milline peaks olema vaimulik või kiriku õpetaja?
Maailm on muutumas. See on see, Sõrmust isandas oli ka see lause, keegi ütles selle seal niimoodi ilusti välja, et maailm muutub täna. Ja nendes artiklite seerias või selles ma näen ka sellist katsetust panna tänapäeva mõtte mudel pähe või üle kiriku. Kiriku, mis koosneb ka inimestest ja see on struktuur, see on organisatsioon, see on ka vaimulik selline nagu keha, eks? Ja siis ta mõnikord võib-olla ei sobitu niimoodi see raamistik sinna peale ja siis need nurgad on teravad ja sellest saab siis nagu ka kirjutada. Ja ka eelneva jutu kohta see, et mis poliitikas või kas poliitikas või kuidas. Ja tänapäeval ka sõjapidamine, kuigi relvastud konfliktid siin seal veel käivad, aga sõjapidamine on ikka läinud rohkem juba nagu sõnatasandile. Et meedia on väga-väga suureks relvaks saanud. Ja nüüd minu mõelest on ka keegi järsku avastanud, et kirikus on haritud inimesed, on vaimulikud, kes valdavad sõna ja kes sõnaga on teeninud või kujundanud inimesi heas mõttes aastaid, võib-olla tuhandeid aastaid. Eks? See on järsku, nagu ei ole märgatud meid. Ma mäletan, et kui siis Pariisis oli suur tulekahju, nende peakirik seal põlemaseks, siis järsku avastati ka meil Eestis siin, et on kirikud ja väga toredasti kohe sai need läbi käidud ja vaadatud, kas on kõik seal korras ja tulekustutid uued pandud ja nii ja naa. Ja siis nüüd järsku on ka avastatud, et kirik valdab sõna. Neljas võim on, meil ju teada, kes on neljas võim on ju. Ja nüüd avastati järsku, et meil on viies võim.
Et pead silmas ajakirjandust.
Ja ajakirjandus oli siis neljas võim, eks? Ja me oleme siis nüüd viies võim. Ja see avastamine nüüd tasapisi nagu tuleb välja või inimesed nagu märkavad nüüd järsku sellist asja. Ja see on uus, see on uudne, see on natuke võõras ja see loob ka sellise artiklite just sellise keele või sellise fooni.
Ja Urmas Ilma tõi ka välja, et teatris ja muuseumis käib inimesi vähem kui kirikus. Kinos vist käib inimesi rohkem. See on siiski märkimisväärne hulk inimesi.
Ja nüüd, milline peab olema siis see preester või pastor või kirikuõpetaja või jah, milline ta peab olema? Ta on ikka rahva seast või rahva meie oma inimeste keskelt sündinud, üles kasvanud inimene. Ja ta kodune kasvatus, tema hariduse tee, need õpetajad, kes teda on õpetanud, need on teda kujundanud, kõik ümbruskond on teda kujundanud ja selline ta on. Ja rahvas on rõõmus, kui kohalik mees tuleb, noh, siin ka muidugi ka naine võib-olla, tuleb omade keskele ja on nende hinge hooldaja ja kannab nende eest hoolt. See on nagu väga, väga ilus, et ei ole vaja välismalt kuskilt kedagi tuua või selles asjas midagi teistelt õppida. Selline ta peakski olema. Inimene meie oma enda keskelt. Aga muidugi tänapäeval olulist rolli mängib see, kui me vaatame neid ajakirjanike, kes on siin ka kirjutanud, nad on suhteliselt noored inimesed, eks? Nende maailmapilt, nende arusaam on kujundatud teeme keskkoolis ja ka ülikoolis. Ja sellepärast nad tulevad ja ka sedasi küsimusi püstitavad, sest nad ei oska teistmoodi üldse püstitadagi neid küsimusi. Ja sellepärast nende jaoks on mõned asjad väga üllatavad ja teised asjad natukene võib-olla ebaharilikud, mis eelnevate põlvkondade jaoks on olnud täiesti normaalsed igapäevaelulised asjad. Eks? Sellepärast ka see raamistik, mis nemad noorte inimestena kujundavad ja püüavad seda siis passitada kiriku peale või kiriku juurde, see on nende, kuidas öelda, hariduse küsimus rohkem, et oleks nad nende õppejõud, nende horisonti laiendanud rohkem, siis nad olekski palju rohkem mõistvamad kõigi nende protsesside juures, mis toimub. Kirikuõpetaja peaks olema meie ühiskonnas ikkagi olemas, see on alati olnud kõikides inimkooslustes olemas keegi, kes vaimulike asjade peale mõtleb ja ükskõik, kui on see ka muutunud läbi tõesti suurte muutuste ja aasta tuhandete, siis põhiolamuses on see funktsioon jäänud ikkagi samaks. Inimesed igatsevad ja otsivad Jumalat, tänapäeva uued liikumised nimetavad seda teistmoodi, suureks vaimuks või ükskõik, kuidas me seda lõpuks ütleme, et sellest me ei saa üle ega ümber. Ükski ühiskond ei saa sellest üle ega ümber, ükski poliitika ei saa sellest üle ega ümber ja inimestel on seda tänapäeva maailmas veel eriti vaja, kui üksindust on nii palju ja mitte mõistmist võibolla ja ka meie praeguses nagu lõhestatud ühiskonnas lepitust on nii palju vaja, et see funktsioon ka veel ära võtta või seada küsimuse alla. Ja muidugi, et olla päris businessman või olla päris manager kirikus, selle raamistiku on ka meile peale pannud praegune ühiskond, eks? Või see, mis meie ümber toimub. Ja sellepärast ka omal ajal, kui ühiskond otsis pühakut, siis pidi olema preester see, kes on pühak. Ja kui ühiskond otsis olulisi teaduslikke vastuseid oma asjadele, oli kogu lääne ühiskond vähemalt kuidagi kinni jooksnud mingis asjas, siis oli vaja, et kirikuõpetaja neile selgitaks lahti, kust see Jeesus tuli ja kas ta ikka maa peal käis ja kuidas ta ikka tegutses ja mis me oleme siin arheoloogiliselt leidnud ja mis midagi tõestab. Ja, sest et noh, kogu aeg on olnud seda võitlust minu mõelest. Et mitte midagi, mitte kuskil, mitte kunagi ei ole, peale surna mitte midagi ei ole ja teised on siis midagi vastu väitnud ja püüdnud vaimsed asju selgitada. Nii et,
ma jah. Sama küsimust natuke teises valguses Hannesele esitaksin, et saan Toivo jutust aru, et natukene ka see aeg dikteerib neid ülesandeid, mis vaimulikule on esitatud ja see kutsumus, aga samas on ju ka mingid ajatud väärtused, mida iga kiriku vaimulik peaks endas kandma, et näiteks kui küsida, et mis saab kirikust Eestis või kirikutest Eestis või kristlusest Eestis, siis ka Arne Iop tuletab meelde, et 20. sajand on just tuntud selle poolest, kus marksistlikud ideoloogiad teatud riikides, kus nad on saanud jala maha, on siis ka ühiskonnale oma vaateid peale surunud. Ja kui nüüd selline areng, mis siis on saanud alguse, jätkub nii-öelda ilmalikustumise ideoloogia alusel, siis kirikud jäävad selles olukorras olulisteks vähemusrühmadeks, sest suurem osa inimestest tahab alati olla osa peavoolust, seega valdavast ideoloogiast, mis võib olla Kristusega sootuks vastuolus. Ja nüüd see küsimus, et kui vaimulik jääb oma kutsumuse juurde, et kas siis läheb selle üldise vooluga, ehk riigideoloogiaga, mis see iganes siis on tollel ajal kaasa, või ta julgeb siis olla oma kutsumuse juures seega vastandudes sellele üldisele ideoloogiale. Me tahame kõik olla head inimesed, aga kas vaimuliku ametis ei ole sisse programmeeritud teatud sellist pühaklikkust või pühakuks saamist või isegi märterlust?
Anti, sa esitad mulle sellise küsimuse, et see nõuaks mitut saadet, et selle üle siin arutleda. Aga ainukene asi, muidugi, millel me alati ju põhineme või millel me alati tugineme, on ju ikkagi see isiklik kogemus ka. Ja ma räägin lihtsalt sellest oma isiklikust kogemusest teel vaimulikuks olles. Ega ma midagi muud ei oska siin praegu rääkida. Nii palju kui on erinevad inimesi, on kindlasti ka erinevaid pilte sellest, milline siis kellegi jaoks peab see vaimulik olema. Ma mäletan seda, et kui meie alustasime, Anti, sina ju ka, me oleme ordinatsioonivennad, alustasime üheskoos õpinguid, sa veidi võib-olla varem, kui meie Veiko Vihuriga siin alustasime. Minu isiklikuks selliseks mõtteks ja sooviks oli tegelikult see, et minu sees oli tekkinud usk. Usk Jumalasse ja see otsis välja pääsu minust, aga seda ei osanud ma niiviisi välja rääkida. Ma tundsin, et ma olen abitu, selles mõttes, et teadmiste poolest. Ja sellepärast läksingi õppima. Ma mäletan nii selgelt, kuidas minu suguosaski oli neid inimesi, kes arvasid, et see on hullu meelsus, et kuhu sa nüüd trügid või kuhu sa lähed, et miks sa seda tahad teha. Aga üks asi viis teiseni ja kui sa siis juba selles keskkonnas olid seal üliõpilasena ja kõikide nende uute tuttavatega, kellest hiljem said ju suured sõbrad, siis see nimisi kujuneski ja eks see aeg meid tõesti kujundas, kes kuhugi sattus vaimulikuna teenima, mis tema selline kodukirik siis esimesel korral oli. Ma mäletan, minul eriõpetaja, praegune biiskop Joel Lohamets oli ikka väga vaimne mees, selles mõttes, et temalt sai väga palju sellist vaimulikuks arenguks. Aga noh, nüüd hiljem aja muutudes vaatad, et noh, ta on ju ka väga hea majanduse mees. Et on ju suuri eeskujusid, kellest midagi õppida. Kõik ei ole head majandusmehed. sest et olla siis selles maailmas, kus me praegu elama, väga karmis ärimaailmas, see nõuab teatud teistsugust lähenemist, aga õnneks on olemas kirikus väga palju selliseid abilisi, kellel on see anne ja ta oli neid olemas. Kas või konsistooriumiltki on abi, mina olen saanud. Nii et selles mõttes ei ole häda midagi. Aga ise endalegi üllatuseks ma vahest mõnes suguvõsas või mõnes perekonnas nagu oled nagu taibanud seda, et kas tõesti ongi nii, et oledki nagu perearst või perepreester mõne inimese jaoks või mõne perekonna jaoks. Ja ma ei oska selles suhtes ju seda hinnangut anda, et need inimesed ilmselt vajavad sellist toetumist. Ja kui aeg meie ümber muutub, siis on ju tegelikult kiriku suhtes ju väga hea, kui on asju, mis ei muutu. Sellepärast, et need vanad fundamendid, kui me räägime kas või maja ehitamisest, mina olen ka hobi ehitaja, ütleme niiviisi, ehitan oma ämma maja seal Karujärve ääres, et siis on ka väga oluline see, et maja ei mängiks väga palju, et fundament, millel ta on tehtud, et see püsiks. Me teeme kõik selleks, soojendame fundamente, hoiame, parandame, et see maja ei laguneks, nii et fundament on väga oluline ja väga tähtis ja minu mõttes kirikud ja usursed ühendused ongi need fundamentid kui ühiskonnas. Kuigi nende vastu ka ju, nii nagu me siin näeme ajakirjades või päevalehes, tõstetakse protesti ja neid rünnatakse. Aga minu jaoks oli väga suur avastus praegu siin saates, et on olemas ka viies võim ja see on tõesti paneb suure vastutuse tegelikult meile, kes me siis selles viiendas võimus oleme, et ilmselt tuleb väga oskuslikult seda võimu siis ka kasutada ja püüda ikkagi siluda seda ühiskonda, mis on tõesti lõhenenud ja väga-väga kardetavalt. Muidugi üks hullemaid asju, mis üldse on Eesti ühiskonnas on see, et meil ei pakutagi mitte mingisugust kas või väikest hariduse halgetki kuskilt algklasside baasil või põhikooli baasil, et meie inimesed on tegelikult selles suhtes ikka kahjuks harimata ja selle üle on mul küll väga suur kurb meel, et me tahame olla ju eurooplased, kui me tahame vaadata Soome poole või Rootsi poole või Taani poole või mida iganes Poola poole, siis igal pool on olemas ju ka religioosne haridus, et need inimesed, kes astuvad ellu, ma usun, et seal küll nüüd niivisi ja niiulusti kirikud ei rünnataks mitte kunagi, et need inimesed on vähemalt saanud mingisugusegi hariduse ükskõik, kas nad võtavad selle siis omaks, võtavad selle isiklikuks usuks või mitte, aga vähemalt neid on tutvustatud sellega, millega tegelevad organisatsioonid, need oma kodumaal, oma lähedaste hulgas, oma perekondade juures on inimesi, kes on ju usklikud inimesed, et see on üks ääretult kurb, kui niisugused inimesi rünnatakse, kui neid neuroväärlistatakse.
Selle saate lõigu võtaks kokku Arne Hiobi sõnadega, kes tänab ajakirjanike, et selline uurimistöö on ette võetud.
Täpselt.
Ja tõde ja puhastumine tulevad kasuks ka kristlastele, kes juba oma kutsumise poolest kutsuvad inimesi ja ise ennast meeleparandusele. Ta lõpetab väga sellise sisuka mõttega, et ajalik universum eksisteerib igavese maailmas sees ning igavikust osasaamine Jeesuse Kristuse ainulaadse ilmutuse kaudu ja sellest kinni hoidmine teeb kiriku igaveseks, nii et usu võim ei saa üldse kaduda.
Täpselt ja ma tahaksin siia juurde veel ainult ütelda nii palju, et kui kirik sai tugevaks, siis ta sai just tugevaks läbi selle, et neid tagagi jõusati.
Ja teeme pausis saates Keset küla, et jätkata siis kahe viimase teemaga.
Keset küla. Keset küla.
Oleme siin Kuressaare stuudios saateringis vaimulike Toivo Treima, Hannes Nelise ja saatejuhi rollis oleva Anti Toplaanega. Saate esimeses pooles vaatasime tagasi pikale artiklite sarjale, mis kestis mitme nädala kaudu ajalehtedes ja sotsiaalmeedias, leidis palju vastakaja ja siin puudutasime ühte usutlust, mis oli tehtud Tallinjaani kogudusabiõpeta Arne Hiobiga, kes muulgas ka arutles selle küsimuse üle, et kuidas kui ühiskond on paljus vastandumus teine teisele, on nii-öelda parempoolsed, vasakpoolsed, kirikus räägitakse liberaalidest ja konservatiividest, et kes siis nad on ja Arne Hiob tuletab meelde, et liberaalid on need, kes suhtuvad ilmutatud faktidesse vabameelselt. Kui nad kirikus võimule pääsevad, nagu läänes on juhtunud, moondub kirik millekski muuks. Kõrvale jätakse konservatiivid, kes pole aga konserveerunud ajalukku, vaid ankurdunud igavikku, Aarne Hiob. Ja liberaalide tõus algas, tuletage meelde, 18. sajandi valgustuse perioodil. Nende eellased olid vanemal ajal gnostikud ja ariaanid, keskajal siis katarid. Ja nende vastandumise saab lahendada ainult see, et kiriku põhiomadused jäävad konservatiivselt puutumata, lubades liberaalseid pealiskujundusi. Et millise vormi võtab tuleviku Kristus, ei oska ka tema ette aimata. Ja nüüd saate teises pooles peame ilmselt kajastama ka sündmust, mis ajaliselt asetus huvitavale kuupäevale 11. septembrile, millel on omaette selline ajalooline taak. Sellest on juttu olnud küll pigem välispoliitika saadetes, et sooviti selleks ajaks Afganistanist väljuda. Kas nüüd selline peavoolu meedia seisukohalt kiriku sisene uudis kajastamist leiab Eesti kirik ajalehena? Seda kajastab niimoodi tasakaalustatult. Vaatasin, et see uudis küll on kajastatud Elu 24 lehekülgedel. Järelikult sellel on selline teatud alatoon, nimelt siis 11. septembril ordineeriti Inglismaal Suur-Britannia luterliku kiriku vaimulikuks Eesti rahvusringhäälingu ajakirjanik Meelis Süld Londoni Püha Anna koguduse abiõpetajaks ja piiskopi abiliseks, kes on tuntud siis ka geiõiguste eest seisjana, aga seos kirikuga on siis selline muulgas, et ta toimetab Vikerraadios kirikuelu saadet või on selle kaastoimetaja ja on oma praktika teinud ka siis ühes Eesti luterlikus koguduses ja on ka sellisel teemal oma magistritöö kaitsnud Usuteaduse instituudis. Ja uudis räägib siis sellest, et ta seati pastori ametisse Püha Mary Mäe kirikus, kus koguneb Püha Anna kogudus. Ta ordineeriti selle koguduse abiõpetajaks, kelle ülesandeks on siis olla ka piiskopi assistent ja Suur-Britannia luterlike kirikute nõukogu suhtekorraldus spetsialistina. No isenesest luterlikud kirikud maailmas on iseseisvad, nad koonduvad erinevatesse ühendavates organisatsioonidesse, sellest oli juttu meie laine pikkusel olevas saates kõnetused peapiiskopiga siin Läti kiriku kontekstis, kes on vahetanud oma kuuluvust ühte organisatsiooni, katusorganisatsiooni, kuuludes siis konservatiivsemasse koguduste ühendusse kui varem, aga kõiki neid valdavalt luterlike kirikuid üle maailma ühendab siis muulgas ka luterlik maailmaliit, kus liikmeskirikud on erineva aktiivsusega ja hetkel on seal Eesti luterlikul kirikul väga tugev positsioon. Meie peapiiskop on seal Ida-Euroopa piirkonna asepresident ja üks meie vaimulikest Anne Burhard on koguni selle liidu ajaloos esimene nais ja Eestist esimene peasekretär. Kuid problemaatiliseks see nüüd teeb selle uudise fakt, et sellega on seotud ka Eesti luterliku kiriku piiskop Tiit Salumäe, kes siis koordineerib ka välis Eesti koguduste tööd, nii-öelda väljaspool Eestit, kelle tööülesanne see on, ja teiselt poolt, kes siis ka koordineerib meediasuhteid luterlikus kirikus kirikuvalitsuse tasandil. Ja temal on olnud siis Meelis Süllaga, kes selle ordinatsioon Inglismaa luterlikus kirikus sai, tihe koostöö just nimelt meedia poole pealt. Ja samas on ka Inglismaal tegutsev siis Eesti luterlik kogudus, millel on oma vaimulik Lagle Heinla, kes sellel samal ordinatsiooniteenistusel ka osales. Ja nüüd piiskop Tiit Salumäe, tehes siis oma puhkuse ajal visiidi Inglismaa luterliku kirikusse, kohtus siis mitmete juhtidega kaasa arvatud siis koostöö teemal Eesti koguduse kontekstis, kuidas ja kus kohas saadakse siis oma jumalateenistusi pidada, aga peamine tähelepanu siin Eesti kiriku sees on just küsimusena asetatud nõnda, et kas piiskopi osalemisel kirikuelu saate toimetaja ja kiriku, meie enda kiriku liikme ordineerimisel Inglismaa iseseisva luterliku kiriku pastoriks, kas sellel on mõju, mingisugune mõju või tähendus ka siis Eesti luterlikule kirikule siin, et kas see leidis aset siis nii-öelda kirikuvalitsuse õnnistusel ja teadmisel või oli see kuulus rutiinselt piiskopi ametiülesannete hulka ja tema osales seal kui hingehoidja ja teise kiriku vaimulikuna, et millised on teie mõtted seda uudist lugedes?
Mina õigeusu kiriku mätta otsast võiks ju täitsa vait olla ja ongi kõik. Aga noh, meil on natuke võibolla kirikustruktuur, patriarh ja metropoliidid ja piiskopid natuke selline jäigem, nii et võibolla sellist päris oma pead kuskile minek, muidugi tuleb kõne alla, aga mitte osalemine kellegi teise vaimulikuks pühitsemisel või ordineerimisel. See kindlasti peaks olema kooskõlastatud, kui juba keegi meie piiskop osaleb mingisugusel teise preestri või diakoni pühitsemisel, siis selge see, et selleks on tal õnnistus veel kõrgemalt poolt, kas siis sinodi tasandil mingis riigis või siis tema enda kõrgema vaimuliku poolt, kelleks siis võib olla näiteks tõesti metropoliit või patriarh teistes kirikutes, suuremates kirikutes. Ja see on selline nagu administratiivne osa. Vaimulik osa siin on ka muidugi olemas, et kui toimub selline salasus või sakrament, mis meie kirikus on või siis Eestis kirikutes võibolla seda nime kohe ei anta sellele toimingule, ikka see on väga oluline püha toiming ja selle üks osa on kätte peale panemine ka minu meelest, eks? Ja seal sa oled nagu osa kindlasti sellest asjast, sa ei saa lihtsalt öelda, et ma olin siin nagu puhkusel ja vaatasin, et mis nagu toimub, et oli väga huvitav ja tulin ka nagu kohale ja oli väga tore ja siis panin ka oma käed kuskile kellegi peale nii igaks juhuks või. Et see on väga, väga, väga nagu läbimõeldud samm peab olema ja siin ei ole juhuslike kokku sattumusi, see peab olema väga sihiteadlik samm ja väga läbikaalutatud samm. Mis see Eesti Luteri kirikule toob, eks seda siis nüüd tulevik nagu näitab?
Jah, ma tahaksin tegelikult olla sinuga täpselt sama meelt, et kuna sina õigeusu kiriku preestina said ütleda, et ma oleksin vait ja rohkem ei räägiks, siis ma Saaremaa koguduse vaimulikuna võibolla oleksin ka vait ja rohkem ei räägiks. Aga noh, vaat inimesi on igasuguseid. Ja kuna inimene tunneb endas kutsumust olla vaimulik, siis peab muidugi alati sellega arvestama, mis tuleb sinuga koos ja sinuga kaasas. Ilmselt on vaimulikem vajadusi ka ju selliste suunitlustega inimeste hulgas, kes nende hinge siis hoiaks, et püüame mõista, mitte hukka mõista.
Mulle endale meenub aastate tagusest loengust, kus ka hingehoidja ja usuõpetajate koolitaja Enok Haamer toona rääkis oma õpilastega, kelle hulgas olin minagi, ma ei tea, kas Annes oli loengus siis, aga tema rääkis just nimelt, kuidas vaimulikud võibolla liiga palju kipuvad kõik inimestele käsi peale panema või õnnistama, et sellega tuleb olla ka ettevaatlik, sest kui sa oled veendunud, et sinul on see nii-öelda volitus või vägi, siis saad sa seda edasi anda sulle antud nii-öelda ameti poolest. Aga võib juhtuda ka vastupidi, et kui sa kahtled või sa oled nii-öelda vaimulikult madalseisus, et siis kandub inimeselt üle sinule see, mis temas on, et meil peab olema nagu selge veendumus, kui me kuskile läheme, midagi teeme vaimuliku meelevallaga ja et me ei esinda seal ise ennast, vaid me esindame sel juhul, kui meil on ametitunnused, nii nagu teil on siin ametivormid, et lähete ka poodi, siis on seal, te olete ka ikkagi vaimulikud, mitte kliendid, et kui te lähete poodi, panete maski ette, siis on see tunnus sellest, et te tahate hoolida endast ja teisest, kui see on niimoodi ühiskondlik norm, et see kehtib ja kui me ei kanna näiteks maski, siis on see ka mingisugune deklamatsioon millestki, et me oleme nüüd sellel seisukohal, et me seda ei vaja või me ei tunnusta seda. Nii et iga selline väljaastumine või millegi tegemine annab sõnumi millestki, mida siis inimesed erinevad tõlgendavad. Me võime öelda formaalselt kindlasti seda, et tegemist ei ole ühe kirikuga või sarnaste kirikutega, samas kannavad nad mõlemad Luteri kiriku nime, tegemist on siis läbi põimunud inimsuhetega, millised on sellele mõjud tulevikus. Meie kiriku sisemistele otsustele saame siis näha ja vaadata, me oleme oma saates selle otsa lahti teinud ja küsimused esitanud. Aga saate ka viimases osas võibolla juhikski tähelepanu siis Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma värskelt ilmunud arvamusartiklile ajalehes Eesti kirik, kus ta küsib samuti küsimuse, et kas vaktsineerimine on armastuse ekvivalent. et kuidas seda sõna siis tõlgendada. Viimastel kuudel lausa on avalikkuses olnud väga palju juttu sellest teemast, juba lõpmatult palju. Inimesed püütakse meelitada, keelitada, hirmutada, mõjutada, paluda ja kõik see tekitab kuulates vaatajates meis kaasarvatud erinevaid vastakaid tundeid, lõpuks me ei teagi enam siis millistest juhistest lähtuda, millised on need kehtivad juhised. Tõde viirusest ja vaktsineerimisest on mattunud suuresti emotsionaalse tunde või arvamus avalduste alla. Paarile lausele sellest artiklist pööraksin ka teie tähelepanu. Urmas Ilma ütleb, et teinekord võib ka armastus tähendada hoopis teatud normides kõrvale kaldumist, sest normist on saanud elu ja armastust lämmatav puuslik. Et nii nagu Jeesus ütleb Markus evangeeliumis, et hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Minulgi on tekkinud tahtmatult selline tunne, et meil on olemas, kui vanas kirikus on 7 sakramenti, reformeeritud kirikus 2 sakramenti peamiselt, kui pihti mitte arvestada, et siis vaktsineerimisest on kujunenud selline uus ilmalik ühiskonna sakrament. Et kui me selle kätte saame, siis me võime öelda, et me oleme pääsenud valitute hulka või meil on siis teatud vabadused nüüd, mis on muidugi kahtlus alla seatud taaskord maski kannmisega ja sellega, et ka kes on vaktsineeritud, võivad nakatuda ja nakkust edasi kanda. Aga ikkagi selline valdav meediakuvand jääb, et kui te olete meiega, siis on kõik hästi ja kui te olete selle vastu, siis on kõik halvasti. Et kas on siis selline nii-öelda eristamise kultuur kuidagi meil jäänud valdavalt ühiskonnas domineerima?
No eks ta natukene on jäänud domineerima. Me, kes me ajalugu natuke teame, ju me mõistame näiteks, et nagu Vietnami sõja algus pärast tuli välja, et seal ei olnudki mitte midagi, eks oli provokatsioon, eks. Nagu esimene lahesõda, kus ei olnud mingit keemirelvi ja ÜRO's needati võltsdokumente, võibolla ka teise maailmasõja, teise rinde avamise jaoks tehtud mõned pingutused, mis olid väga teadlikud, mis tänapäeval on kõik täpselt välja tulnud, kus tervet riiki ja seal olevat rahvast mõjutati väga konkreetses suunas, kuni see rahvas ise nõudis mingisugust sellist lõppeesmärgi taotlemist, mida algul rahvas üldse ei nõudnud. Ja nüüd vaadates ka seda konkreetset viirust, see on väga aru saadav. Arstidel natukene on see üllatuslikult tulnud ja ka kõige tavaliste viirushaiguste suhtes ei ole kõikid arstidel üldse kogu meie arstiteadusel veel lõpliku sõna on ju. Nii et arstid uurivad, nad on teadlased, nad on tublid, nad püüavad leida paremaid lahendusi ja neil ei ole väga konkreetseid, selgeid, arusaadavaid ja lõplike vastuseid kohe anda. Ja siis jääb nagu tühi koht. Aga selle tühja koha keegi ju täidab ära. Ja kellel on kõige rohkem ka majanduslike võimalusi, finantsvõimalusi, see on võibolla näiteks ravimitööstus, mis on ka seatööstusest praegu sellel planeedil maa palju tugevam, palju rikkam ja palju kaugemale ulatuv. Ja siis ravimitööstus võtab, et oma elu elada korrektselt. Nii et siin ei ole väga, väga keeruline see asi, aga meie oleme lihtsalt inimesed, kes on selle hammasratta vahele jäänud kinni. Ja meid pannakse väga raske koha peal ja meie peame siin hakkama otsustama. Ja mitte ainult meie liht inimesed siin tänaval käies, vaid riikide juhid, kelle kätte on usaldatud siis rahvast, nagu öeldakse. Ja nad ei taha ju läbi kukkuda, nad ei taha jääda süüdi, nad ei taha jääda järgmistel valimistel, et neid ei valita. Eks? Ja selleks nad ongi kahjuks nüüd, mõned on lausasukseid hale naljakaid, reeglistike nimestike kokku pannud, kus siis on täiesti vastu rääkivaid nõuandeid antud iga kuu või isegi vähema aja jooksul. Ja nüüd me oleme selle olukorra ees ja et meedia selles ka kaasa mängib, nagu me enne siin rääksime, see ei ole ka ju mitte midagi väga keerukat. Ka meie ofitseride hariduses, ka Tartu koolis, kus ma ise õpetasin, oli meil üks õppeaine, kuidas manipuleerida ajakirjandust, kunis manipuleerid meediat, selleks olid meile tipp ajakirjanikud toodud Ameerika Ühendriikidest Inglismaalt ja me õppisime seda, kuidas seda teha ja selleks on oma haridus olemas, kõigile seda ei anta, mõnedel antakse, eks? Ja kui noored inimesed tulevad, ma tean mitmete muu sõprade lapsed on nüüd praegu ajakirjanikud, ka nemad satuvad natuke mõnikord sellisesse voolukeerisesse, kus nad peavad kindlasti uudise valmis saama, sest varsti läheb see ajaleht trükki ja tuleb järgmine päev uus uudis teha, siis jälle uus uudis. Ja sa oled sellises nagu karussellis sees ja sa ei pääsegi sellest välja. Aga inimesed on selle taga ja elud on selle taga. Nii et, ja see on tekitanudki selle olukorra, et me oleme sellises natuke lõhestatud olukorras. Me saame aru, kuidas see on tekitatud, aga sellest välja tulla nüüd on küllaltki keeruline. Ja inimestel ka meil vaimulikel või ka risti inimestel tuleb võtta nagu oma seisukoht. Mitmedest kõikides asjades elus tuleb võtta seisukoht. Ja selles asjas ka tuleb võtta seisukoht. Me ei taha, et keegi sureks, me tahame olla kõik ühiskonnale kuulekad, me ei taha minna vastu kehtivatele reeglitele, kindlasti mitte ka seadustele, aga mingitest kohtadest iga inimene tõmbab oma selle piiri. Ja see piir on nagu seal, kus terve mõistuse hakkab otsa saama ja või vähemalt kui uudised ja see, mis meile natukene ette võibolla söötakse, läheb vastuollu inimese terve mõistusega.
Tuleb meelde see kahetsusväärne hetk Jeesuse elus, kui ta risti löödi Golgata mäel ja need mälestusväärsed sõnad, mis on tegelikult mind väga palju puudutanud oma elus, oli see, kui ta palus enda risti lööjate eest. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja see on kõige õudsem asi tegelikult minu mõelest. Inimesed ei saa sinna ise midagi tegelikult teha, nad ei tea ise ka, mida nad teevad. Ja kui me praegu mõtleme selle vaktsineerimise peale ja selle lauspropaganda peale, mida kõik inimesed peaksid nüüd selleks, et 70% või 80% saaks vaktsineeritud tegema, siis tihti peale, noh, mul on selline tunne, et nad tõesti enam ei tea, mida tehakse. Sellepärast, et me ei tea ju tagajärgi. Ja kui nüüd rääkida sellest, et noh, sina väga ilusasti tõid ju välja praegu, et arstid on ju tegelikult, nad ei ole ju ka mingid puuslikud, nad ju uurivad asja, kõik siin on nii palju küsimusi, mis tegelikult vajavad veel uurimist, kui me kas või tuleme nende vaktsiinide juurde, noh, muidugi ma ei ole mingi spetsialist, aga nii palju kui mina olen kuulnud, on ju nendele vaktsiinidelegi antud tegelikult on ajutine luba ja see ju saab kohe läbi. See oli lihtsalt üks päästerõngas, mis võibolla natukene ühiskonda rahustas, kui see haigus siin kohutava kiirusega levi hakkas. Aga nüüd, minu mõelest on see seda hämmastav või kummaline, et haritud inimesed ei luba esitada küsimusi enam. Ja kui keegi on teisiti mõtleva, teisiti rääkija või kutsub arutelule, siis seda blokeeritakse täielikult.
Ja sildistatakse.
Sildistatakse lamemaalaseks, võetakse YouTube'ist maha videod ja kõik. Noh, täpselt samamoodi, noh, kui me tuleme nüüd nagu luterliku kiriku juurde, mida Martin Luther tegi, kui ta Wittenbergi loss kiriku uksel oma 95 teesi lõi, siis tema lootus oli ju see, et arutame asja, sõbrad. Me oleme üks kirik, arutame, peame nõu, räägime, kuhu me välja oleme jõudnud, mis edasi saab. Täpselt see sami asi kordub nüüd. Ja kui nüüd keegi kuhugi tahab üles näelutada oma 95 teesi ja kutsuda arutelule, et on ju teadlased ju ka täielikult jagunenud, on neid inimesi, kes ütlevad, et seda ei ole vaja teha, et on olemas ravim, mida võiks edukalt kasutada ja ei ole vaja karta seda. Viirused tulevad ja viirused lähevad. Paratamatult see niiviisi siin elus on. Seal, kus on inimesi, juhtub alati asju, seal alati levivad kaigused, kaiuks nad ei lähe mööda kiviaedu mööda. Aga lihtsalt arutama ja laskem sisse ka peameediasse ikkagi seda, kus asju arutatakse, asja selgitatakse põhjalikumalt. Loomulikult. Aga nüüd ütleda niiviisi, et vaktsineerimine on absoluutselt vabatahtlik, aga samal ajal, kui sa seda ei tee, me peame kahjuks sinu teenusest loobuma, siis andke andeks, see ei ole ju vabatahtlik, eks ole. Ja siin on palju neid inimesi, kelle sõltub väga palju sellest, eks ole. Kas tema laenud saavad makstud, kas tema pere saab toidetud ja need asja edasi. Need tegelikult siin on väga lai amploa, mis inimesi puudutab. Aga mina kutsuksin küll üles, vähemalt noh, mis minu hääl, siin Saarema vaimulik, nagu ma siin olen, et kulla inimesed, arutame asja, arutame, mõtleme läbi, räägime, kuuleme neid teadlasi, kes räidavad vastupidist, ärme ainult ühte trummi tao.
No sa ei ole mitte ainult Saarema vaimulik, vaid ka Eesti Luteri kiriku aasta vaimulik, nii et sinu sõnal võiks olla ka rohkem kaalu. Aga saadet ja teemat lõpetama sobib Urmas Viilma arvamus, et risti inimesena elamise mõõduks ei saa olla see, kas vaktsineerime või mitte, vaid see, kas oleme ustavad armastuses Jumale ligimese vastu, seal hulgas vaktsineeritud või vaktsineerimata ligimese vastu igal ajal ja igas olukorras. Tänan teid, Toivo Hannes saatese tulemast, mina saatejuht Antti Toplaan ütlen kuulajatele kohtumiseni saates Keset küla kahe nädala pärast ja tänaste saate külalistega taas kord kuu aja pärast. Kuulmiseni.
Keset küla. Keset küla.
Meil võib olla selline tunne. Meil võib olla selline tunne, et nüüd on kõik läbi. Mis siis, kui ma kaotan oma kodu, mis siis, kui ma kaotan oma vara, mis siis, kui kõik see, mis mul on, läheb nelja tuule teel. Mis siis? Mis siis on? See on see küsimus, mille me tegelikult peame endale täna esitama. Kas siis on kõik läbi?
Kas siis on kõik läbi?
Jumala sõna, et ei, ei ole kõik läbi. Me peaksime oma elu hindama lähtudes lõpufinissist. Ja me peaksime oma sihiku panema mitte siia maailma, vaid sellesse, mis tuleb pärast seda maailma. Küsime siis, mis siis juhtub, kui me kaotame kõik? Mis siis juhtub, kui mina kaotan kõik?
Mis siis juhtub, kui mina kaotan kõik? Mina kaotan kõik.
Vastus on see, et ma olen endiselt Jumala käes. Jumal on lubanud mu eest hoolitseda. Ta ei ole öelnud, et mulle ei tule viletsust. Ta ei ole öelnud, et ma ei või sattuda hädasse. Me oleme tänulikud selle eest, mis meil täna on. Aga oleme valmis ka selleks, et juhul kui asjad muutuvad radikaalselt, siis me ei sõltu sellest, mis meil on. Elu sõltub Jumalast ja Jumala hoolitsusest, tema armust ja sellest, mida ta on eraldanud sulle iga päev.
Iga päev.
Mis siis juhtub, kui ma olen alasti paljas kaitsetu? Vastus, Jumal on minu. Ma olen Jumala oma. Mis siis juhtub, kui ma suren? Vastus, sa oled Jumala oma ja sa oled Jumala käes. Selgub, et sind ei saa purustada. Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi teha.
Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi.
Ka siis, kui me oleme täiesti kaotunud just kui igasuguse kontrolli ja me ei saa enam nagu mitte midagi teha enda jaoks. Ka selles olukorras on Jumal meie juures ja me ei ole kuskil tema vaateväljast kadunud. Kui inimlikud võimalused täiesti ära lõpevad, Jumala võimalused alles algavad.
Jumala võimalused alles algavad.
Kui palju me tegelikult Jumalat usume? Kui oluline ta meile päriselt on? Kas meie elu on tegelikult investeeritud Jumalasse või on see investeeritud millessegi muusse? Kas Jumal on meile nii-öelda pigem kaunistuse rollis meie elus või on Jumal meie elu kese? Kui palju me tegelikult Jumalat usume?
Kui palju me tegelikult Jumalat usume?
Selgub, et sind ei saa purustada. Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi teha.